Toyo toyo sing opan sindur dening romo miwah ibu Pinoyo nglampahi tumuju ing sasana ingkang sampun pinici jroning lampah tansah meminta mohon.